ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. S vama u narednih 30 minuta Nenad Branković i Branka Trivić. Petak, 21. april, u vestima dana. Pariz, napadač u februaru bio priveden pa pušten. Američki ambasador na Kosovu priča o ujedinjavanju Albanije i Kosova ocenio neopreznim. Više javno tužilaštvo i posle godinu dana traje predistražni postupak o Sava Mali. Vreme sutra oblačno, ali malo toplije. Temperatura ujutro od minus 4 do 2 stepena, tokom dana od 10 do 15 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte i šta je američki ekspert za Balkan Daniel Server razumeo kao razloge albanskog premijera Edija Rame da govori o mogućem ujedinjenju Kosova i Albanije.
Mislim da ovdje imamo analitičku izjavu. Kako ja to u principu razumijem? Ja to ne shvatam kao nešto što on želi postići. Naprotiv, mislim da je skroz jasno da on ne želi da se ovo desi.
Poslušajte i kako je sinoć na protestima 20-godišnji Dušan Pavlović izrecitovao svoju pesmu o aktualnom premijeru i novoizabranom predsjedniku Srbije.
Veliki kao makedonski Aleksandar, hvalit ćemo se kako smo mu služili, Bog nam ga dade lično na dar, ne, ipak smo ga mi zaslužili i nažalost zaokružili.
To su samo kraći izvodi i sadržaj emisije. Ostanite uz radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Najpre vesti o terorističkom napadu sinoć u centru Pariza. Islamska država preuzela je odgovornost za tu pucnjevu u kojoj je ubijen jedan policajac, a teško ranjena još dvojica, objavila je agencija AMAK, bliska džihadistima. Počinilac napada na Jelisejskim poljima je, prema navodima te agencije, Abu Yusef, Belgijanac, i on je jedan od boraca Islamske države, prenosi France Press. Francuska policija nije objavila identitet napadača, ali je izdala nalog za hapšenje drugog osumnjičenog za pucnjavu u Parizu, javlja Reuters. U nalogu za hapšenje stoji da je osumnjičeni stigao u Francusku vozom iz Belgije. Francuski premijer Bernard Cazeneuve osudio je teroristički napad na policajce u centru Pariza i istakao:
Je rappelle que le gouvernement mobilise depuis de nombreux mois.
Podsećam vas da je vlada mobilisala snage bezbednosti u poslednjih nekoliko meseci da garantuju bezbednost naših građana širom zemlje, a tokom narednih nekoliko dana više od 50.000 policajaca će biti mobilisano kako bi garantovali bezbednost izbornog procesa. Kao deo operacije Sentinele, 7.000 ljudi unutar vojnog osoblja raspoređeno je širom zemlje kako bi zaštitili izbore.
Et concours à la protection du scrutin.
Rekao je francuski premijer Bernard Cazeneuve, a portparolka Evropske komisije Mina Andrejeva, govoreći na konferenciji za novinare u Briselu, u reakciji na napad u Parizu izjavila je:
Predsjednik Jean-Claude Juncker i cela Evropska komisija osudili su užasan napad koji se sinoć dogodio na francusku policiju dok su oni sprovodili svoju obavezu zaštite građana na Champs-Élysées. Naše misli su sa porodicama žrtava. Izrazili smo solidarnost francuskom predsjedniku François Hollande, francuskoj vladi i francuskom narodu. Evropa je odlučna da nastavi borbu protiv terorizma. Mi ćemo braniti zajedno demokratsku i otvorenu Evropu koja je beskompromisna kada je reč o bezbednosti.
Intransigeant sur la sécurité.
Rekla je Andrejeva i naglasila:
This is not a crisis, this is an opportunity for democracy.
Ovo nije kriza, ovo je prilika za demokratiju. Sada je prilika za francuske građane da izraze svoju volju na izborima. Srećna sam što mogu da vam navedem reči predsjednika Evropske komisije Jean-Claude Junckera, koji je rekao da je Evropska unija dovoljno jaka da preživi, čak i ako bi euroskeptici pobedili na izborima.
As a euroskeptic would win the election.
Izjavila je Andrejeva. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da očekuje da će ubistvo policajca u centru Pariza uticati na predsjedničke izbore u Francuskoj. I još jedan teroristički napad u Parizu. Narod Francuske ne može više to da podnese. Odrazit će se to prilično na predsjedničke izbore, napisao je Trump na svom Twitter nalogu, a preneo Reuters. Ruska služba bezbednosti saopštila je da su tri čovjeka, uključujući napadača, ubijena, dok je jedna osoba povređena u napadu na njenu kancelariju na dalekom istoku Rusije. FSB je saopštila da je neidentifikovani muškarac prošao detektore metala, ušao u hol kancelarije službe u Habarovsku i otvorio vatru na prisutne. Ubijeni su jedan službenik FSB-a i jedan posetilac pre nego što je obezbeđenje ubilo napadača. Služba nije objavila detalje o napadaču. Iz Rusije stiže i informacija da je zabranjena sekta Jahovini svedoki. Mirjana Rakela ima više detalja.
Odluka se posebno odnosila na administrativno središte organizacije u Sankt Petersburgu, no to će utjecati na njezino djelovanje i širom Rusije. Jehovini svjedoci, koji imaju 170 tisuća sljedbenika i 395 lokalnih podružnica u Rusiji, najavili su žalbu protiv presude koja je objavljena 20. aprila.
Žalit ćemo se i nadamo se da će naša verska prava biti zaštićena, te da će radove miroljubive verske grupe biti u potpunosti obnovljeni, to što je premoguće.
Izjavio je u elektronskoj poruci Jaroslav Sivulski, glasnogovornik Jehovinih svjedoka. Na ovu grupu već se duže vremena u Rusiji gleda sa podozrenjem zbog njihova stava o vojsci, glasanju i općenito o vlastima. Ruske vlasti stavili su nekoliko publikacija grupe na popis zabranjene ekstremističke literature, a u toku je sudska bitka zbog ruskog prijevoda Biblije koju su priredili Jehovini svjedoci. Mjera poznata kao Jerovajin zakon, koji je stupio na snagu prošle godine, ograničava djelovanje nekih vjerskih grupa, osobito manjih, kao što su Jehovini svjedoci i mormoni. Ruske vlasti saopćile su da zakon kojeg podupire Ruska pravoslavna crkva treba pomoći u borbi protiv vjerskog ekstremizma i terorizma. Kritičari upozoravaju da se zakon može koristiti kao sredstvo pritiska na nezavisnost organizacija, bilo vjerskih, bilo nekih drugih. Od raspada Sovjetskog saveza prije 26 godina tradicionalne religije su procvjetale, a Ruska pravoslavna crkva je sada prepuna novca i vjernika. Jehovini svjedoci su se suočili s problemima i u drugim, nekadašnjim bivšim sovjetskim republikama. Početkom mjeseca 60-godišnji muškarac je optužen u glavnom gradu Kazahstana da propagira ideje koje remete međureligijski i međuetnički suživot. Bude li osuđen, prijeti mu kazna zatvora i do 10 godina. Podsjetimo, svoja vjerovanja temelje na Svetom pismu, odnosno Bibliji, a prepoznatljivi su i po propovjedničkoj djelatnosti.
Slušate radio Slobodna Evropa. Vraćamo se u region. Na izjave albanskih i kosovskih zvaničnika o mogućnosti ujedinjavanja Kosova i Albanije, ako Evropska unija bude zapostavila taj deo regiona, reagovao je i američki ambasador na Kosovu. Detalje prenosi Amra Zeneli.
Američki ambasador na Kosovu Greg Delavi je priču o mogućnosti ujedinjavanja Kosova i Albanije ocenio neopreznim. Američka vlada podržava suverenitet i Kosova i Albanije. Mi smo protiv neopreznih razgovora o unifikaciji i preteranih reakcija na takve izjave koje podrivaju regionalnu stabilnost, kazuje Delavi u izjavi za Radio Slobodna Evropa. Reakcija američke ambasade usledila nakon što je premijer Albanije Edi Rama u intervju za portal Politico rekao da su otvoreni put prema eurointegracijama i jasna perspektiva jedini način da Balkan ostane u miru, ali, citiram, ukoliko ta nada perspektiva nedostaje, onda se male unije mogu desiti, završen citat. Nakon toga predsjednik Kosova Hašim Tači je za Radio Slobodna Evropa istakao da ukoliko Evropska unija zatvori vrata Kosovu, svi Albanci regiona živeću u jednoj jedinstvenoj državi, a kako bi se nastavilo dalje sa integracijom u evropsku porodicu. On je dodao da Evropska unija nema nikakvu viziju prema Zapadnom Balkanu. Premijer Srbije Aleksandar Vučić apelovao je jučer na političke predstavnike Albanaca da ne izlaze u javnost sa takvim izjavama. On je ocenio da tako nešto bez obzira na nečije želje neće biti dozvoljeno. Prethodno su iz Evropske unije upozorili da svaki oblik političkog uplitanja šteti konsolidaciju dobrosusjedskih odnosa. Kako je za Radio Slobodna Evropa kazala portparolka visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku Maja Kocijančić, Zapadni Balkan ima jasnu evropsku perspektivu i na tome se radi sa svim partnerima u regionu, a na osnovu principa pomirenja i regionalne saradnje, kazala je ona. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Čujmo kako je za našu Facebook platformu Zašto na izjavu Edija Rame o mogućem ujedinjenju Kosova i Albanije reagovao Daniel Server, stručnjak za Balkan, profesor Vašingtonskog instituta Johns Hopkins.
Postoje dva načina kako se može shvatiti što je Rama rekao. Jedan je da je to analitička izjava, da će nedostatak evropske perspektive ojačati želju Albanaca da formiraju jedinstvenije područje na Balkanu. I mislim da je to tačno. Činjenica je da evropska perspektiva sprječava sve balkanske zemlje da učine ono što su činile 90-ih, a to je pokušaj ujedinjenja etničkih grupa, čak i po cijenu masovnih ubistava i genocida protiv drugih etničkih grupa. Mislim da ovdje imamo analitičku izjavu, kako ja to u principu razumijem. Ja to ne shvatam kao nešto što on želi postići. Naprotiv, mislim da je skroz jasno da on ne želi da se ovo desi. Ja ne znam nikoga u Prištini ili Tirani ko želi biti političar u Velikoj Albaniji. Mislim da bi u stvari bilo kakav pokušaj mijenjanja granica u ovom momentu na Balkanu vodilo ka opštem preslagivanju koje ne bi moglo biti urađeno na jedan miran način i vodilo bi ka velikoj količini nasilja, zbog čega bi svi požalili. Imamo puno frustracija, ne samo u Albaniji i na Kosovu, već i u BiH i u Srbiji, zbog sporosti evropskog procesa proširenja. Ali isto tako, činjenica je da balkanske zemlje nisu radile na političkim i ekonomskim reformama, onoliko koliko bi Brisel i Washington željeli. Čini mi se da ovdje ima prostora za jednu vrstu pogodbe, a ta pogodba bi trebala biti učinimo ovaj pristupni proces realnim i učinimo i ekonomske i političke reforme realnim. To je po meni vrlo dobra pogodba, ali ju je vrlo teško postići po trenutnim uslovima, zbog stresnih uslova unutar Europske unije, jer imate Brexit, imate Francusku sa izborima koji bi mogli dovesti na vlast one koji se protive Europskoj uniji. Unija je u velikim problemima da bi mogla zadovoljiti aspiracije ljudi na Balkanu. Političko vodstvo na Balkanu ne osjeća da od Brisela dobija ono što očekuje, da bi nastavili sa veoma teškim političkim i ekonomskim reformama. Nalazimo se u veoma teškom momentu, ali ovi momenti na kraju prođu. Evropska komisija se počinje oporavljati i sa time ćemo vidjeti veliku promjenu u stavu, u zavisnosti naravno od toga šta će biti na izborima u Francuskoj i u Njemačkoj, ali ja se nadam očuvanju evropske perspektive i očuvanju volje političkih lidera na Balkanu da provedu političke i ekonomske reforme. Ali je jednostavno činjenica da ako evropska perspektiva nije na raspolaganju, loše stvari će se desiti na Balkanu i treba djelovati na osnovu toga.
Bio je to Daniel Server, stručnjak za Balkan, profesor Washingtonskog instituta Johns Hopkins u našoj rubrici Zašto?
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Podsjećamo se, poštovani slušalci, još jednom najvažnijih vesti dana. Napadač u Parizu u februaru bio priveden, pa pušten. Američki ambasador na Kosovu priče o eventualnom ujedinjavanju Albanije i Kosova ocenio neopreznim. Više javno tužilaštvo saopštilo i posle godinu dana traje predistražni postupak o Sava Mali. Vreme sutra oblačno, ali malo toplije, temperatura ujutru od minus 4 do 2, tokom dana od 10 do 15 stepeni. Ostanite sa nama do kraja emisije i poslušajte i priču o položaju lokalnih medija u Srbiji. Mnogi su na ivici opstanka, a pojedini novinari su na meti pretnji. Novinar Stojan Marković.
Ali ono što vas sve mora da zabrane, to je da nakon ovoga znamo šta sledi. Naučili smo lekciju sa sudbinama Ćuruvije i ostalih naših kolega koji su prošli kao Slavko Ćuruvija. Dakle, to je ono što nas plaši.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da i dalje traje predistražni postupak u slučaju Beogradske četvrti Sava Mala, gde su nepoznate osobe pre godinu dana srušile objekte u Hercegovačkoj ulici. Postupak je u toku, rečeno je agenciji Beta u tužilaštvu. Inicijativa Ne davimo Beograd u utorak 25. aprila će u Hercegovačkoj ulici, povodom godinu dana od rušenja u Sava Mali, organizovati protest pod nazivom Tragovima fantoma. Dominacija Aleksandra Vučića, upitni standard izveštavanja medija i pasivnost regulatornog tela glavna su zapažanja istraživanja mediji i javnost na predsjedničkim izborima. Dražen Pavlica, jedan od istraživača.
To apsolutno govori o sveprisutnosti i dominaciji njegovoj u tom medijskom prostoru. U vreme od ovih mjesec dana kompletan rad vlade bio je sveden na aktivnosti premijera Vučića.
Jedno od glavnih zapažanja Radula Perovića, člana istraživačkog tima Birodija, na predstavljanju rezultata njihove studije, mediji i javnost na predsjedničkim izborima 2017. Perović je precizirao da se radi o nastavku vođenja funkcionarske kampanje, što znači upotrebu javnih resursa zarad promocije ličnih političkih ciljeva, što je u Srbiji, kako kaže, opšti manir posljednjih 10 godina.
Koji je to standard, novinarski ili bilo koji, ako uzmemo vreme kao neki kriterijum, da se predstavi rad vlade u predizbornoj kampanji kada je neko funkcioner, a učestvuje u izborima.
Istraživači su utvrdili da je jedna od glavnih odlika posljednje predsjedničke kampanje bio visok stepen personalizacije, a glavni akcenat je, kako objašnjava Dražen Pavlica, bio na ličnosti.
Imali smo neprikosnovenog protagonistu oko koga se izatkao čitav medijski diskurs. Alfa i omega je bio, dakle, Aleksandar Vučić. On se pojavljivao u dvostrukoj inkarnaciji, s time da ne znamo šta bi tu bila reinkarnacija. Nije tu u pitanju samo vrijeme koje je on kao premijer dobijao, nego sama suština kako je on bio predstavljen. Došli smo do nalaza kako su kamere usredsređivale se ka Aleksandru Vučiću, a ne ka nekoj fabrici, posjeti ili investiciji koja je bila predmet sadržinski tog istog priloga.
On ukazuje da je tokom kampanje zabeležena i, kako je označio, trivializacija izbornog procesa, jer javnost od kandidata nikada nije saznala šta zaista nude biračima. Mediji su se, prema mišljenju novinara Đorđa Vlajića, potpuno oglušili o zakon koji ih obavezuje da na ravnopravan način predstave sve kandidate. On posebno ističe da značajan kontrolor njihovog rada, regulatorno telo za elektronske medije, nije kaznio očigledne nepravilnosti u vezi sa zastupljenošću kandidata u medijima.
Regulator se postavi u reaktivnu poziciju, odgovaraće na pitanja, odnosno rješavaće primjedbe, bilo odakle dolazile. Proaktivno se nije ponašao, nije reagovao, nije upozoravao medije da ne rade posao kako treba i da krše javni interes, jer javni interes nije da se napravi dramatično neravnoteže, da se kompletno prisustvo u predizbornoj kampanji okrene u korist jednog kandidata ili jedne stranke.
Neravnopravna zastupljenost u medijima, jedan je od zaključaka istraživača, dovela i do toga da je u javnosti, gotovo u potpunosti, eliminisana kritička svest, odnosno tokom izbornog procesa nije se mogla čuti nikakva razložna kritika. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Učesnici 18. po redu protesta, nazvanih protest protiv diktature, u Beogradu završili su protestnu šetnju ispred Doma Narodne skupštine i najavili ponovno okupljanje danas. Među onima koji danima šetaju je Jovana Ivanović, studentkinja Građevinskog fakulteta. Na zapažanje našeg reportera da je na ulici znatno manji broj ljudi nego ranije, ova 23-godišnja Beograđanka kaže...
Pa plašim se da će ljudi prestati da veruju da mogu da promene nešto.
Ali tebi ne smeta ovako hladno vreme, je li toliko loše?
Ako ne izađemo, mi nema ko drugi. Mi smo jedini koji možemo da menjamo nešto.
Šta bi trebalo promeniti po tvojom mišljenju?
Pa treba promeniti čitavu situaciju. Ja ne želim da završim fakultet i da me čeka posle stranačko mesto da bi mogla se zaposlim. Ja ne želim da odem iz ove države, ali to je verovatno izvesno ako ostane ovako.
Neki od demonstranata su nezadovoljstvo pretočili i u stihove. 20-godišnji Dušan Pavlović predstavio nam se kao zabranjeni umetnik i izrecitovao nam svoju pesmu o aktuelnom premijeru i novoizabranom predsjedniku Srbije.
Sad ljubi zastavu koju je palio i redovno ide na nastavu koju je, kaže, oduvek hvalio. Veliki kao makedonski Aleksandar, hvalit ćemo se kako smo mu služili, Bog nam ga dade lično na dar. Ne, ipak smo ga mi zaslužili i nažalost zaokružili.
Kaže student Pavlović. Na protestima koji se u Beogradu održavaju još od završetka predsjedničkih izbora, zapažena je i grupa mladih u belim mantilima. Protesti protiv diktature, naziv je, dakle, protesta, učestvuju redovno od prvog dana. Reč je o studentima hemije. Jedna od njih, Tamara Tucaković, ispričala nam je da veruju da će tako njihove poruke postati vidljive. Zabeležili Ljudmila Cvetković i Ognjen Zorić.
Transparentom "Mi nismo huligani, mi smo vaša deca" ispred Skupštine Srbije dolaze i devojke u belim mantilima.
U belom mantilu sam od prvog dana, tu sam od samog početka protesta, a kasnije su mi se priključile kolege u belim mantilima. Da skrenemo pažnju na svoje transparente i poruke koje šaljemo.
Priča nam studentkinja hemije Tamara Tucaković dok se demonstranti spremaju za sada već tradicionalnu šetnju.
Mi ne kupujemo svoje diplome, nego za njih učimo i tekako smo vredni i imamo šta drugo da radimo osim što protestujemo, ali ipak svakog dana odvojimo i vreme za protest jer smatramo da je izuzetno bitno sada izaći na ulice i pokazati da smo mi ti koji su dali vlast ljudima u skupštini, svim ministrima i tako dalje, znači oni ne bi bili tamo da i mi smo dali tu vlast i ne želimo da dozvolimo da vlast određene osobe bude apsolutna.
Tamara u rukama nosi nekoliko knjiga o ljudima, psima i mišima i napet šou od Marka Šelića Mrčela, Moj izum i Nikola Tesla, Revizor i jedan od svojih omiljenih romana Lovac na zmajeve. Tokom šetnje prilaze joj drugi demonstranti, kad pogledaju naslove, podižu palac u znak odobravanja. Ona kaže da svaka od tih knjiga nosi neku poruku. Kada je pitamo šta bi bila njena poruka političarima, ne razmišlja dugo o odgovoru.
Ja se više pitam kakav je njihov osjećaj, da li poznaju osjećaj sramote uopšte i da li imaju poštovanja prema ovolikim silnim ljudima koji izlaze na ulice.
Tamara zajedno sa ostalima aplaudira samo ispred ateljeja 212, dok su za državne institucije i medije, tabloid Informer, dnevni list Politika i radio televiziju Srbije drugačije poruke.
Moja poruka ispred RTS-a je da je sramota za Srbiju da javni medijski servis građana krije istinu i ostavljaju po margini naše zahteve.
Hladnoća i kiša smanjila je broj demonstranata posljednjih dana. Tamara u svom belom mantilu ostaje među najupornijima od onih koji od 3. aprila na ulicama Beograda i drugih gradova Srbije traže smenjivanje političke elite, fer i slobodne izbore, slobodu medija, zaštitu prava radnika i departizaciju društva. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjan Zorić i Ljudmila Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ukoliko tužilaštvo uskoro ne pokrene postupak utvrđivanja odgovornih za pogibiju 16 radnika Radio Televizije Srbije u NATO bombardovanju, porodice stradalih obratit će se Međunarodnom sudu kako bi došle do pravde, rečeno je na debati zašto povodom 18 godina od te tragedije. Zoran Glavonjić.
Članovi porodica poginulih i njihovi pravni zastupnici rekli su da su u proteklim godinama sazreli dokazi o odgovornosti nadležnih u Srbiji za smrt 16 radnika nacionalne televizije koji su živote izgubili u NATO bombardovanju u noći 23. aprila 1999. ali da državne institucije ni danas ništa ne žele da preduzmu.
Ono gde treba fokusirati pažnju, to je žao mi što danas nemamo nikoga iz tužilaštva sa nama, to je da nam pojasne na koji način su zamrzli taj postupak, zbog čega ga ne okončavaju i zbog čega ostavljaju mogućnost da mnogi podaci ostanu neotkriveni, da se ne komunicira, da se ne prikupljaju podaci i od tajnih službi, od svega onoga što može imati određene informacije.
Rekao je Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava JUKOM i dodao da će put za istinom ići preko žalbe Ustavnom sudu, pa onda i žalbe Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu, kako bi Srbiji naložio efikasnu istragu.
Kako bismo mogli sa sigurnošću reći da je sve učinjeno da se pronađu krivci. Da li se oni kriju, znači, u nekim delovima vojske, da li je taj krug onih koji su uz Milanovića znali i mogli da spreče ovaj zločin veći, da li je taj krug u političkim nekim krugovima, verujem da i tamo treba zakucati, ima dosta tih otvorenih pitanja na koje tužilaštvo nažalost nije dalo odgovore.
Jedina osoba koja je osuđena zbog pogibije 16 ljudi u RTS-u je tadašnji direktor te medijske kuće Dragoljub Milanović, koji je nakon odsluženih 10 godina zatvora izašao na slobodu 2012. godine. Porodice stradalih svih ovih godina tvrde da je 16 ljudi žrtvovao tadašnji režim kako bi poginuli bili iskorišćeni u propagandnom ratu protiv NATO saveza, jer zgrada RTS-a u Aberdarovoj ulici nije evakuisana iako je postojala naredba za to. Žanka Stojanović, majka poginulog Nebojše Stojanovića, rekla je da je Republičko javno tužilaštvo 2011. godine obećalo da će na osnovu novo pribavljenih dokumenata pokrenuti proces u slučaju bombardovanja RTS-a.
Slučaj je onda poveren bivšem vojnom tužiocu Zoranu Đošanu, koji je te dokaze navodno izgubio, budući da novih dokaza nema, rekao nam je, on ne može ništa da učini, ali neće ni da zatvori slučaj. Navodno je, eto rekao, neće da zatvori slučaj iz poštovanja prema porodicama, a zapravo da bi ih sprečio da slučaj iznesu pred međunarodne instance.
Jedan od dokumenata na kom su insistirale porodice žrtava je transkript presretnutog razgovora pilota NATO koji je bombardovao RTS sa bazom u avionu, koji je navodno rekao da meta ima živi teret i za koji su porodice tvrdile da postoji u Ministarstvu odbrane, što bi značilo da je tadašnja vojska SR Jugoslavije znala da avion ide na državnu televiziju koja ima ljudi, ali da ih nije sklonila. Dragan Šutanovac, koji je na funkciju ministra odbrane stupio 8 godina posle NATO bombardovanja, ovom prilikom odgovorio je na tu dugogodišnju dilemu.
Ta vrsta transkripta ne postoji. U razgovoru sa komandantom južnog krila NATO, admiralom Urlihom, a kasnije i u pisanom zahtevu koji se njemu uputio, mi smo dobili odgovor da po procedurama ta vrsta komunikacije ne postoji.
Učesnici debate rekli su da su vlasti Srbije znale da je državna televizija na meti, da su ih na to ranije upozorili predstavnici NATO. Žanka Stojanović je ovog puta poručila je da porodice žrtava neće odustati od potrage za istinom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Položaj lokalnih medija u Srbiji nikada nije bio teži. Mnogi su na ivici opstanka, pa novinari u borbi za egzistenciju napuštaju ovu profesiju. Glavni razlog, politički i ekonomski pritisci na medije i novinare, to su zaključci javne tribine o položaju lokalnih medija, pritiscima na njih, projektnom finansiranju medijskih sadržaja u lokalnim samoupravama. To je tribina koja je u okviru projekta Koliko smo blizu ili daleko od Evropske unije održana u Prijepolju, beleži Danica Gudurić.
Procenat koji se izdvaja za finansiranje medija iz lokalnih budžeta u većini lokalnih samouprava jedva da prelazi 1%, jako je preporuka medijske koalicije 2% od ukupnog budžeta. Ove preporuke lokalni moćnici najčešće vešto izbegavaju, pa najviše novca na kraju ipak dobijaju mediji koji su im naklonjeni, mišljenja je sekretar Nezavisnog udruženja novinara Srbije Svetozar Raković.
Nažalost, taj sistem je posebno početkom ove godine izvrgnut potpuno u svoju krajnost, odlukama nekakvih stručnih komisija, finansiraju se mediji bliski vladajućoj stranci pre svega, a na uštrb medija koji jole pristojno ili dobro rade svoj posao. Svaka godina, poslednjih godina, se postavlja kao nekakva godina, ajde kažemo, seče medija, dakle političkom voljom diktiran. Na srećom nezavisnih medija i dalje ima. Kada vas informer prozove, onda građanin treba da zna da je reč o nezavisnim medijima. Kada vas prozove da ste strani plaćenik, onda tek treba da zna da je reč o objektivnom mediju.
Lošoj situaciji lokalnih medija doprinosi često finansiranje medija sa nacionalnom frekvencijom iz lokalnog budžeta, ističe predstavnik Saveta za štampu Stojan Marković.
To je jako loša situacija za lokalne medije.
Mileva Mališić, direktorica televizije Forum iz Prijepolja, prve televizije civilnog sektora na Balkanu, ističe da se politički i ekonomski uticaj nad medijima nastavlja neformalnim pritiskom na uređivačku politiku putem distribucije sredstava za oglašavanje.
Deo sredstava koje smo imali od lokalne samouprave, odnosno od institucija i javnih preduzeća se drastično smanjio, čak za 80%. Istek ugovora o zakupu prostora u Domu kulture te za iseljenje po hitnom postupku je samo još jedan vid pritiska.
Politički pritisci na novinare u Srbiji odavno su prisutni, samo je u pitanju ko je na vlasti, napominje Stojan Marković.
Samo je pitanje da li trenutno na vlasti imate manje ili više bahatog političara ili neke njegove satelite koji će da pokušavaju da takvim verbalnim pre svega nasiljem i prozivkom vrše određene vrste pritiska. Oni koji se profesionalno bave svojim poslom na to mnogo i ne obraćaju pažnje, oni koji su strašljivi, na njih je lakše vršiti pritisak, ali ono što nas sve mora da zabrane to je da nakon ovoga znamo šta sledi. Naučili smo lekciju sa sudbinama Ćuruvije i ostalih naših kolega koji su prošli kao Slavko Ćuruvija, dakle to je ono što nas plaši. Dakle, kada sa verbalnog nasilja sutra vrlo je lako preći na fizičko nasilje i tada ne samo da vam je egzistencija na neki način ugrožena ako se bavite ovim poslom, nego vam je i život ugrožen.
Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Evo, pred kraj emisije i jedne dobre vesti. Jedan od 12 dobitnika Evropske nagrade za književnost za 2017. godinu je srpski pisac Darko Tuševljaković. Nagradu koja se dodeljuje uz podršku Evropske komisije dobio je za roman Jaz u izdanju Arhipelag. I pred sam kraj emisije, poštovani slušalci, ostalo je da se još podsjetimo najvažnijih vesti dana. Napadač u Parizu u februaru je bio priveden, pa onda pušten. Američki ambasador na Kosovu priče o eventualnom ujedinjavanju Albanije i Kosova ocenio neopreznim. Više javno tužilaštvo saopštilo i posle godinu dana traje predistražni postupak o Sava Mali. Vreme sutra oblačno, ali malo toplije. Temperatura ujutru od minus 4 do 2, tokom dana od 10 do 15 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koju su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Budite sa nama i na našem sajtu slobodnaevropa.org, pratite nas i na društvenim mrežama. Prijatan dan!